ربح تاريخ قاب كما ربح تاريخ ليوت ربح تاريخ ليوت شعور تيش عذيوث أجار 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 لما أجار 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 لما ربح أرين بعثة ما ما يشرب الحين بين الشروط لا ما يشرب الحين بين البرشيوت كذا كتوه شو كتوه بروخه شو أم أمرة التوراة لما شرب بينه يا مختيب له التوراة تحتوه كوخ وكوخ أري أوت بوت ملا بملا אז היה, אבל ליתן רווח למשה להתבונן בין פורשו לפורשו. אז קודם ברוך הוא לא אמר לו את הכל רצוף. פסוק אחרי פסוק, פסוק אחרי פסוק. בין עניין לעניין, כדי שמשה רבנו התבונן. עכשיו מתחיל עניין חדש. עכשיו נושא אחר. אז אם כן, אז הוא נותן לו רווח. כל פעם שמשה רבנו היה גומר, גמר פרשה, עכשיו משה רבנו בהתבוננות. משה, עונה הנני, אז הוא מתחיל את הפרשה הבאה, זה השיעור של אשר, 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 זה כאילו הרווח של המילים האלה, משה, משה, הנני. אז זה בערך מקביל לאשר, אשר, אשר. בכל אופן זה רק מנהג, העניין של אשר, אשר, זאת אומרת, אם הם הפחיתו קצת, זה לא מעקב. אבל לא ניכנס בדיוק, כמה זה, יש בזה קצת דיוקים. בכל אופן, מאמצע השיטה, כגון זה, אז אם כן, אז עכשיו הרמב"ם בא ואומר כלל, נמסך הוא אומר, שפורו שופטו ה, تحل ضاب تحل هذا الشطاء العلم فروش وسثو ما تحل ضاب يا مصع الشطاء العلم زي كلال شعر مهمل ما كلال فروش وفذو حا تميد زي ما تحل بحلا شورا فروش وسثو ما زي ما تحل بامتع فيه عشان كده